ngathatha izikhalo zami kuwe. Uyazazi ley'nhlungu eziningi engihambile ngiyibona. Uyazazi iy'fiso zami eziningi bengiziletha kuwe. Guqile ngedolo phansi ngicela uba undibonise indlela. Ngiguqile ngikhala mihla namalanga ndicela uba ndikhanyisele. Namhla yilam leli langa kulaba bangasile kade bekhothama. Namhla isikhathi sami sokuvula